va verifica acest lucru prin membrii acelei ideologii, fără să o cunoști din lecțiile ei profunde. Eu am lucrat în ultimii ani la Timișoara, la ECRAL, care se ocupa cu repararea caselor uzate. În felul acesta am avut acces și în casele unor activiști de partid. Trebuia să ne urcăm prin podurile caselor, treceam prin unele magazii cu alimente și odată chiar când lucram la unul cu colegii mei, vine o mașină și descarcă vreo câteva butoaie cu brânză de oi. Nu găseai brânză nici în piață, nici la alimentare să cumpere, dar dumnealor aveau, dar nu numai brânză. Acești tovarăși mai mergeau pe la Teremia, unde erau depozite de vinuri, pe la Comtin, unde erau salamuri și unculițe, și nu numai ce-și arătau carnetul și cei de acolo îi salutau: bine ați venit la noi, vreți să-mi dați cheile de la port bagaj, șoptea încet gestionarul. Și tovărășelul se întorcea, cum am zis, acasă, cu șunculița, cu salamul, cu vinișorul, brânzulica și fructe proaspete, și el îmi zicea mie: tovarăș, cum să fiu eu tovarăș cu tine când tu ai de toate, eu nici apă de băut nu am. Erau niște fânteni în Timișoara pe străzi ca să-ți mai potolești setea, dar la un moment dat și alea s-au stricat. Odată am lucrat la un doctor și când ne-am băgat în magazie, am văzut plin de lăzi cu apă minerală din Germania. Și ce m-a mirat mai tare a fost că lăzile erau pline cu sticle și el nu le-a golit. Sigur că el avea destulă și apă și mâncare și bani. Și acum, după faptele acestor oameni, noi verificăm ideologia lor, dacă este demnă de urmat sau se nici nu auzi de ea. Domnul Iisus a zis către ucenici: voi sunteți lumina lumii, sarea pământului și cetatea vizibilă. Deci faptele, viața creștinului trebuie să fie pozitivă, bună, corectă, să fii gata să-ți împarți pâinea cu cel flămând și pâinea și banii și hainele, să fii samariteanul milos, să semini cu Domnul Iisus, gata oricând să faci voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: voi sunteți niște epistole vii citite de toți oamenii. Deci oamenii, uitându-se la noi, la viața mea, la comportamentul meu, va înțelege imediat ideologia mea, chiar dacă nu a văzut niciodată Biblia. Mi s-a întâmplat odată în spitalul din Timișoara ca cineva să-mi spună niște vorbe plăcute la care am lăcrimat. Lângă patul meu de spital a fost internat un bolnav cu numele Tabani Ioan. Avea 79 de ani și el s-a prezentat și mi-a zis: eu am fost profesor și lucram la regiune, mergeam pe raioane cu propagandă și eu eram declamatorul acelor formații. Și mi-a zis el: pot să vă recit o poezie? Și am zis da. Și el a recitat uneori cu lacrimi poezii lungi și frumoase, dar nici în una nu am auzit pomenind de Dumnezeu. Și într-o altă zi iar m-a întrebat: pot să vă mai recit o poezie? Sau l-am plictisit? Și eu i-am răspuns: nu m-ați plictisit, căci mie îmi plac poeziile, căci și eu scriu poezii. Și chiar am o surpriză pentru dumneavoastră, v-am făcut o poezie. Domnule, pot să mă scrii sau să o reciți? Da, pot să vă scriu și să vă o recit. Ascultați cum sună. Domnul profesor Taban, încă un an și încă un an, iar la urmă un cal bălan va striga: urcă-te în șa, că-ți plecăm spre un alt liman. Dar la porțile eterne va veni un vechi dușman. Hei, mi se pare ești al meu, că n-ai prea păzit credința și ai mai zis de multe ori că nu este Dumnezeu. Uite râul morții rece, e adânc și întunecos. Peste el se poate trece numai cu Iisus Hristos. Omului i-a plăcut, dar s-a cam speriat auzind că mai are de trăit 2 ani și că există un râu greu de trecut. Într-o dimineață îl văd necăjit și îl întreb, ce s-a întâmplat? Nu știu, astă noapte mi-a fost tare rău. Cred că se apropie calul Bălan. Și eu l-am încurajat, dacă e Bălan, nu-i rău, dar dacă e negru, este mai grav. Omul acesta mi-a acordat mare respect după aceasta și mi-a spus cele mai frumoase cuvinte. Noi acolo, în spital, aveam niște halate lungi și el îmi zice într-o zi, domnule Dionisie, când te văd că treci cu halatul acela lung, dumneata, așa subțirer, parcă-l văd pe Domnul Crist. Și eu m-am bucurat și am mulțumit Domnului că m-a adus într-o stare să seamăn cu Domnul Iisus. Bineînțeles că sunt mulți oameni care seamănă la chip cu Domnul Iisus, dar eu mă rog să-mi ajute Dumnezeu să seamăn și la fapte cu Domnul Iisus. Și acum să ne întoarcem la Caracal, la unitatea militară, să continuăm mărturisirea despre cele întâmplate. Acolo într-o zi, într-o altă zi, deci, mă trezesc cu două ofițeri că mă iau după cap în formă de pretenie. Pe unul am aflat că îl cheamă Cândia și era tot capitan cu 4 stele pe umăr. Zis, vrei să ne arăți patul tău, unde dormi dulapul și valiza, cufărul, cum mi se mai spune. Am deschis cufărul și acolo aveam ceva flanele, ceva ciorapi mai groși. Ceea ce ei au căutat era, de fapt, literatură religioasă, căci de astea tare se temeau ateii. Și, într-adevăr, în valiza aceea aveam o Biblie, toată averea mea și un caiet cu descoperiri, revelațiile unor credincioși care m-au impresionat așa de tare, căci le-am luat cu mine. Acel caiet care mai avea și câteva poezii în el și un caiet mai mic cu cântări scrise, cei doi ofițeri s-au așezat pe pat lângă mine, nu mai era nimeni în acel dormitor, numai noi, și a luat Biblia și m-a întrebat, ce este aceasta? Și eu le-am zis, aceasta este Biblia, nu știu, într-adevăr, nu știau sau s-au prefăcut că nu știu. Au deschis-o, s-au uitat în ea și a surprins trimiterile care sunt scrise mai mărunte de desubtul versetelor. Ce-i cu literele acestea mici? Poți să ne spui? Și le-am zis, da. Și am deschis Biblia la Psalmul 22 și le-am citit mai multe versete și versetul 18 care zice, își împărțeau hainele mele între ei, iar pentru cămașa mea au tras la sorți. Și le-am arătat trimiterea la Luca 23 cu versetul 34, unde de fapt scria același lucru și le-am zis, vedeți dumneavoastră, acest David a trăit cu vreo 1000 de ani înainte ca să se întâmple aceste lucruri. El era împăratul lui Israel și prorocul lui Dumnezeu. El deci a prorocit ce avea să se întâmple cu Iisus Hristos. Foarte interesant. Dar acela ce e? Acesta este un caiet cu cântări scrise de mână. Și ce faci cu el? Din el noi cântăm când ne adunăm la un loc. Ai putea să ne cânti și nouă un cântec din ăsta de-al tău? Și eu le-am răspuns că da. Și m-am uitat prin caiet și am dat peste o cântare din Psalmul 137. Mi s-a părut că este cea mai potrivită. Versurile cântării sunt astfel. Pe malurile râurilor triste, pe țărmul apelor din Babilon, stăteam tăcuți și toți plângeam cu jale când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela, noi toate harfele le-am atârnat, căci acolo biruitorii noștri să le cântăm cântări au așteptat. Cântarea este mai lungă. Ea cuprinde tot Psalmul 137. Timp ce cântam, îmi venea să plâng, gândindu-mă că și eu mă asemăn cu acei evrei duși în robie. Cu coada ochiului m-am uitat să văd cum reacționează cei doi ofițeri și am văzut că capitanul Cândia îi dă cu cotul celuilalt ofițer și îi șoptește, mai lămurește. Vrea să spună, mai lămurește-l dacă poți. Erau ei atei, dar și ateii au suflet. Și Și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, fie că e poezie, fie că e cântare, fie că e vorba de scripturi. El a efect. Erau sătui și ei de Marx și de Lenin. Le-a părut bine să mai audă și ei de împăratul lui David, de Domnul Iisus și de vechiul Babilon. Dar repede și-au revenit la politic. Măi, știi să cânți frumos. Uite, îți facem o propunere. Noi avem aici, în unitate, echipe artistice care cântă, dansează și diferite programe. Vrei să intri într-o echipă de aceasta artistică? Să cânți. Și eu repede m-am grăbit și le-am zis, da, dar cu cântări de acestea, de ale mele. O, nu din astea, măi, noi avem cântări patriotice și așa mai departe. Și m-au respins categoric. Nu cumva să încep pe scena lor vreo cântare sfântă care are efect religios. Nu, așa ceva nu se poate. Atunci mi-a zis, vrei să împrumuți Biblia până când pleci de aici, că s-ar putea să-ți o ia cineva. De fapt, aceasta a fost scopul lor, să-mi ia Biblia. Le-am zis, bine. Și așa am rămas fără Biblie. În sala de lecții politice și acel ofițer a fost atenționat ca să se ocupe de mine în mod special. În sala aceea era cald, soldații obosiți la câmpul de instrucție, i-a cam luat somnul. L-a întrebat pe unul să răspundă ceva despre Lenin, dar bietul băiat era somnoros, nici n-a înțeles întrebarea. L-a sculat în picioare, dar el nu a știut să zică nimic. Atunci a zis, stai jos, lasă că ne spune soldatul Giuchici. Și am tăiat-o și eu repede. Nu prea știu multe despre Lenin, dar sigur că nu, dar din cartea aia voastră știi. Dea Dumnezeu să o știm bine, bine, de tot cartea asta a noastră, zic acum. Au aproape 2 luni de încercare, niciun zâmbet, nici o privire prietenoasă, numai priviri de osândă și de compătimire. Pe oriunde treceam, toți își întorceau capul în patul de la dreapta și de la stânga mea și în tot dormitorul niciun prieten. Nimeni nu era cu mine. M-am gândit la apostolul Pavel care zicea atunci când Alexandru Căldărarul mi-a făcut rău. Nimeni nu era de partea mea, dar a fost Domnul cu mine, zicea el. Noi aveam program de dormitor, sectoare de curățenie, se dădea deșteptarea de dimineață, eu făceam repede sectorul meu și până să mergem la masă, fugeam într-un loc, o groapă de unde se scotea var, acolo eu mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnului, simțeam prezența Duhului Sfânt întotdeauna la rugăciune, dar caporalul Dincă era din Constanța, el a observat mai de multe ori că lipsesc. Sâmbăta se făcea un fel de bilanț în prezența, îi prezenta pe soldații cu comportări bune și pe cei cu abate. Despre mine zicea Dincă, soldatul Giuplici mereu dispare, nu știu, are întâlniri cu Hristos sau unde se duce. El a zis bine că eu chiar că mă întâlneam cu Domnul la acea rugăciune. Eu am rămas în mai multe zile de post, nici nu știu câte zile, nu am mâncat, nici nu am băut apă. Și atunci s-a petrecut ceva foarte interesant. Domnul mi-a dat așa o bucurie că nu puteam să nu zâmbesc la toți anchetatorii mei. Asta i-a mirat tare de tot. L-am auzit pe unul zicând, nu e bun, dar nu-l interesează că a auzit căci cazul lui se condamne de la 16 ani închisoare. Mereu zâmbește și răspunde fără frică, într-adevăr. Aveam o stare lăuntrică, eu nu o puteam stăpâni carnea și sângele tremurau de frică, dar Duhul avea o stare specială. Cred că așa s-a petrecut cu martirii Domnului Ștefan, de exemplu, sub lovituri de pietre, mai avea putere să se roage pentru dușmanii lui. Domnul Iisus s-a rugat pe cruce. Petru spune că atunci când suntem încercați, Duhul Domnului se odihnește peste noi. Bineînțeles că Cel ne întărește și ne dă biruință. După acestea toate, Într-o zi, pe când eram pe câmpul de instrucție, undeva lângă linia ferată, afară din cazarmă, văd că vine un caporal în pas alergător până la grupa mea și se prezintă la ofițerul meu și îi raportează că sunt chemat la biroul front, căci a venit procuratura de la Craiova, care avea să judece pe doi soldați care au furat de la alți soldați și trebuiau pedepsiți în fața unității militare, ca nimeni să nu mai fure. Ofițerii din Caracal sau comandantul, nu știu care, le-au raportat și cazul meu, adică pe mine. Și atunci jurul acela a fost curios să mă vadă, să mă amenință că poate voi ceda. Și în sfârșit am plecat cu acel caporal la biroul front, am deschis ușa, am salutat, mi-am luat căciula din cap și am luat poziție de drept. În fața acelor ofițeri, căci era plină o sală cu tot felul de ofițeri, procurorul stătea pe un colț de masă, nici nu stătea pe scaun. Era primul cum am intrat pe ușă, în fața mea, și nici bună ziua, nici noroc, ce îmi zice cu un ton de superioritate. Iar roagă-te la Dumnezeul tău să cadă o pâine din cer aici în fața noastră. Domnul Iisus în Evanghelia spune: nu vă gândiți ce veți răspunde când vă vor lua oamenii cu asalt. Vă va fi dat chiar în ceasul acela ce să răspundeți. Și eu am văzut lucrul acesta. Eu am simțit un foc lăuntric care mi-a pus pe limbă răspunsul și am zis procurorului: de ce priviți așa pripit lucrurile? Cum pripit? Sare judecătorul să-l apere pe procuror. Cum pripit, măi? Noi avem aici aparate fără fir și alte arme speciale. Ce Dumnezeul tău le-a făcut? Fără Dumnezeu nu putem face un pas. El ne dă viața și mișcarea. El face să fie soare, să ploaie și apoi crește grâul din care facem pâine. El nu ne dă așa o pâine din cer. Noi suntem materialiști. Noi te judecăm. Știi ce e aia materie? Da, i-am zis eu. Și masa aceasta din fața mea este materie. Și tu ești materie, zice judecătorul către mine. În ce privește corpul, da, i-am răspuns, dar avem și suflet. Atunci s-au supărat cu toți. Ofițerii aceia au început un vuiet între ei și procurorul s-a întors înspre ofițerii din sală și le-a zis: v-ați purtat prea cu mânuși cu acesta. Adică trebuiau să scoată mânușile și să mă pedepsească, să mă pună la arest sever, unde nu primeau mâncare și dormea pe scânduri și alte forme de pedepse de care Domnul m-a scutit. Atunci, în mânia aceea aprinsă a lor, am simțit că duhurile de care erau ei stăpâniți mă atacau, venea ca un vânt de foc spre mine. Și atunci m-am rugat Domnului în gând: Doamne, izbăvește-mă că nu mai pot. Și Domnul mi-a răspuns pe loc, așa cum scrie în Biblie: cheamă-mă în ziua năcazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi.